Bueno, efectivamente, pero ten en conta que o Castelo da Rocha estaba enterrado, ¿no? Entón, empeza agora, en fin, a divulgación de esa posibilidad de ver cómo era un castelo grande realmente na Idade Media. Fíxose a maior inversión que nunca se fixo en Galicia para esa excavación. E o que está a luz neste momento permite ver sobre o terreno con claridad cómo era un castelo de estos de defensivo, en ese caso que defendía a Cidade de Santiago ou máis ben se defendía ás veces a propia Cidade de Santiago. Exactamente. Mira, era ao mesmo tempo un símbolo fermoso, pero que un decían os descendentes dos Irmandiños que un niño de malfeitores, ¿no? Se produce aí unha evolución moi clara e ao final Edade Media pois é o final dos castelos tamén, o que pasa que en Galicia máis que noutros lugares, porque na primavera de 1467, 2 séculos despois da construción do castelo de Rochaforte, xuntouse un exército de 10 a 12 mil homes do común de Santiago de Compostela e a comarca, con armas, con trabucos. Estaba presente un representante da monarquía de Castela e atacaron o castelo dunha maneira irresistible para os seus defensores que tuveron que rendirse, ¿no? Claro, o que acusaban ao alcaide do castelo e aos seus homes é de facer secuestros, torturas, violacións, en fin, roubos aos mercadores que pasaban na dirección hacia Pontevedra, etc. Pero é, bueno, un fenómeno xeneral naquel momento que é un pouco de declive da Edad Media, de declive da clase feudal. E entón, pola importancia que tiña Santiago xa no século XV como centro, digamos, religioso, pero tamén político de Galicia, o derrocamento de Rochaforte marcou pois a insurrección xeneral en toda Galicia contra as fortalezas que decían estaban habitadas por malfeitores. Pois claro, vamos a ver. Despois dos Irmandiños, por exemplo, no Arcebispado de Santiago, por un pacto de o Arcebispo Fonseca cos Irmandiños non se reedificaron. Pero pasou así no resto de Galicia. De maneira que os que hoxe poden estar en pé eran, digamos, unha copia en pequeno do que foron na época medieval. Así, por exemplo, aquí non se atopa un castelo como o de Simancas en Valladolid ou de Guimerais no norte de Portugal. Pero xustamente esa é a virtude dos restos que afloraron da Rochaforte, porque aí se pode ver como era un castelo con 2 murallas, con 9 torres, en fin, fastuoso, espléndido, que tiña enamorada toda a xente da comarca, ata que as relacións entre os vasalos e os señores en toda Galicia, tamén en toda España e en toda Europa, pois se botaron a perder. Sí, e dende a facultade e dende a universidade estamos dispostos a colaborar. Xa se fixo coa excavación, se oín comentar que hai unha páxina web, eso non é habitual, unha páxina web con tanta información e a máis información gráfica para un castelo, hai que aproveitar eso. E, en fin, entender como era a historia pasada, que na zona de Santiago é extraordinariamente rica, ¿no? E aínda que non hai ninguna reconstrucción, insisto, solo coa visita vense o que quedou das murallas, das torres, o espacio, unha cantidad enorme de balas de pedra, porque 10 anos da Revolta Irmandiña conta un cronista que nunha liorta entre o arcebispo e os cabaleiros da terra de Santiago que se dispararon contra a fortaleza 1.500 balas de pedra. Fíxate, hai unha historia moi interesante, non solamente nas pedras. O que máis me gusta da historia da Rochaforte, aparte deste derrocamento que se deu en toda Galicia, é que había un alcaide, Álvaro Sánchez de Ávila, que era cabaleiro e concelleiro en Santiago, que era o alcaide, e era moi temido, incluso moi odiado, e que cando derrubaban a fortaleza, decía, derrocade a ben que eu ben a defendín. E logo, el pasou aos irmandiños e foi capitán da Santa Irmandana na zona de Santiago, é dicir, que cambiou a chaqueta para ben. Supoño porque tamén no, nas filas do arcebispo Fonseca pois se foi entendendo, inda que lle costou ao arcebispo, se foi entendendo que teñan razón os rebeldes, que xa estábamos moi perto da modernidade e que había que rematar con esas estruturas arcaicas que en ese momento que estaban xa fora da historia, pero claro, pasaron 200 anos do castelo da Rochaforte. A súa recuperación é realmente un regalo, mentras os rapaces, como oín antes, pois que sigan facendo castelos de cartón, que son máis inofensivos, non? Graciñas a vos.